In via Romana Medusa ambulat cum Lydia, illa pulcra femina quam is valde amat, et in via Romana est albini taberna, apud quam nunc Lydia consistit cum medo. In hac taberna albinus ornamenta vendit, isque semper haec clamat, ebit ornamenta, as virite linea, san losque illos, valde preatio petio stante, mite venite. In tabernam hanc intrant Lydia et Medus, tia nulli quanti stant interrogant nunc, illi dicit albinus mille constantum, orum autem pretium, tantum centum est. Medus ei respondet, non habeo nummus, et amica pulcres sineis ornamentis. Tu autem faidus es, habe ornamenta, nimis magnum pretium est, orum et illorum. Lydia nunc lacrimat, sed anulus ille, hoic digito convenit, neque magno constat. Sed quiam in noramas habe illo nummos, meus novus amicus iam albinus est, meus novus amicus iam albinus est.